Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо катехезу. З нами на зв'язку отець Костянтин Морозов з новим циклом програм. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаю всіх радіослухачів. Думав над темою нового циклу катехез, і мені вже давно ходить по моєму серцю і також по моїй душі 10 заповідей. Я знаю, що ці заповіді вже практично неодноразово вже омовлялися в також і на хвилях Радіо Марія, але хотів би запропонувати ще раз цей цикл, бо бачу таку одну певну складність, яка є. Практично перестали ми чути довкола себе етики християнської, хоч щось, хоч мінімум будь-якої етики, не тільки християнської, але взагалі є таке, складається таке враження, то те, що я бачу довкола, що і в школі, і в сім'ї, і на подвір'ї практично перестали представляти, запропонувати, говорити, що таке добре і що є погане. Колись ми в дитинстві, пам'ятаю, що мали такий досвід, що ми не завжди робили добро, що там казати. Це правда. Але була якась домовленість серед дорослих, щонайменше. Тобто наші батьки, наші вчителі, і також дорослі на подвір'ї, вони нам деякі речі говорили одностайно, що не красти, значить, що це є погане. І навіть якщо ми це робили, різні речі там крали, то ми знали, що робимо зло, що це не добре. І якщо хтось нас зловить, то приведе до батьків і буде реакція, скажімо, також отримаємо покарання певне, чи вчителі нам скажуть, чи дорослі нам скажуть. Всі тримали якусь одну лінію, наприклад, щодо цього. І сьогодні це десь так зникає, затираються всі ці кордони, і практично вже навіть дорослі між собою не мають якогось спільного бачення, тому що, наприклад, вчителька говорить, що ваш син робить зло, і починає батько атакувати вчительку або вчителя, як ви маєте, яким правом ви поправляєте, коригуєте мого сина, який або мою дочку, яка є прекрасна і робить завжди добро. І наші діти чином губляться, скажімо, в тому всьому, бо вже практично не ясно, що є добро, а що зло. Це називається, є фаховий термін, це називається релятивізм, який увійшов серйозно в наше життя. Тому хотів би запропонувати ще раз подивитися на деякі прописні істини. Це потрібна передусім етика для дорослих, бо якщо ми, дорослі, не будемо мати якогось спільного бачення, не зможемо виховати наших дітей, не зможемо їм допомогти, самі не будемо мати впевненості в житті, і також цю впевненість в житті не передамо нашим дітям. Тому я пропоную розпочати такі серйозні розмови на тему етики, християнської етики, бо також будемо розмовляти як християни. І я хотів би розпочати не з першої заповіді, але з четвертої. Поясню чому. Можу так сказати, тому що сам Ісус Христос, можу так сказати, коли говорить про заповіді, а розмовляв про заповіді в контексті, передусім бачимо в Євангелії, в контексті молодої людини, яка прийшла до нього і запитала його, що треба робити, щоб осягнути життя вічне, щоб осягнути життя повне, щоб осягнути життя вічне. І Ісус Христос, якщо звернемо увагу, Тобто всі чотири Євангелія, вони там в різних послідовностях, але завжди розпочинають від цих заповідей, які відносяться до заповіді, до заповіді любові до ближнього. Чи буде це п'ята заповідь, чи не вбивай, не чини перелюбу, але починає завжди від тих заповідей, які стосуються цієї любові до ближнього. Тому ми послідуємо чуть-чуть за прикладом Ісуса Христа і порозмовляємо на ті теми, які відразу торкаються нашого життя. І коли будемо розмовляти про, скажімо, теми, які от сім'я, справа життя, справа сексуальності, справа правди, там вийдуть також якби всі ті справи, які будуть також відноситися до Бога, до любові до Бога, і передусім ця перша заповідь: не будеш мати єдиного Бога як свого Господа, як той, хто буде тобі диктувати, що є зло, що є добро. Так що при нагоді це вийде, а пізніше ми також ще на самому кінці повернемося, так як зробив Ісус Христос, зрештою, після того, як порозмовляв з юнаком на тему заповідей любові до ближнього, перейшов пізніше тільки до тих перших заповідей, самої першої любові до Бога. Отже, сьогодні четверта заповідь. Нагадаю, що вона звучить так, що будеш шанувати батька і матір свою. Отже, відносини батьки-діти. Ну, по-перше, сьогодні треба сказати чітко і ясно, що батьки маємо бути інструментами в руках Бога щодо передання життя. Не можемо стати на місце Бога. Тобто Бог творить людину. Це є правда, яку мусимо тримати. Що Бог є ініціатором життя, що Він створює дітей. І батьки лише приймають цей дар. Сьогодні можна так сказати, що кожна дитина, треба нагадати про це, що кожна дитина має право народитися від батьків. Не бути плодом маніпуляцій, чи генетичних, чи інвітро. Сьогодні просто робиться на цьому бізнес, оскільки дуже багато пар через різні причини не можуть мати дітей. Ті усиновлення тих дітей, які б могли би усиновити, це ціла складність, там ціла є корумпована складова, на жаль, в нашій державі, щоб усиновити, це великий бізнес, можна сказати, усиновлення наших дітей якось іде на експорт. І, можна сказати, батькам дуже складно усиновити вже тих дітей, які є. Ну, одним словом, це ціла бюрократична машина. Натомість, сьогодні пропонується трошки легша, здавалося б, з точки зору такої доступності різні клініки репродуктивного здоров'я, в якому пропонується, що якщо ви не можете мати дитину через звичайний сексуальний акт, тому давайте пропонуємо вам, щоб зробити інвітро, тобто в пробірці, що ми вам зробимо дитину. І отут є якраз перша межа, якщо хочемо насправді любити наших дітей, тому що саме до цього закликає ця заповідь. Вона діє якби в дві сторони. З одного боку, діти мають любити і шанувати нас, але також нас, батьків, значені, і батьки також мають шанувати і любити своїх дітей. І от перше право, якщо подивимося на дітей, це народитися з любові тата і мами, з сексуального акту людей, від мами і від тата. Тобто кожна людина має мати право на тато, право на маму. Людська особа родиться з об'єднання людських осіб. І ясно, що тут входить в нас оця стара людина, яка є в нас. Ми хотіли би щоб виконувалася наша воля. Ясно, що, наприклад, батьки, які страждають з того приводу, що в них народжується дитина, що вони хотіли би, але по якихось причинам вона не приходить, що це велике страждання. І ми розуміємо, і можна розуміти страждання і біль цих батьків. Але тобто, є певні моральні принципи, які порушити означає не тільки війти в гріх проти Бога, війти, але також якимось чином війти і розбити ту основну довіру до Бога і пізніше також зруйнувати певний фундамент виховання цих дітей. Я собі, ну, ми дійдемо поступово потихеньку і будемо зустрічати все більше і більше цих дітей, які народилися з пробірки, з, можна так сказати, що тоді людина входить у цей процес, вона ним пробує контролювати. Дуже часто, коли, тому що є такі процеси, нагадаю, що інвітро як відбувається, тобто що береться яйцеклітина жінки і сперматозоїди чоловіка, і пробується в пробірці зачати і пізніше спробувати імплантувати в матку матері. І дуже часто таких ембріонів використовується набагато більше. І вони або заморажуються, або зробиться з ними якийсь експеримент, або їх викидають, або перетворюють на якийсь генетичний матеріал. Пробують ці ембріони також ввести в матку матері, і це не завжди вдається. Практично ця операція також пов'язана зі смертю багатьох ембріонів. Тому, щоб мати одну дитину, треба вбити, не знаю, 10 або більше ембріонів, які згідно з католицьким навчанням, що це є людське життя, це є людина, тобто це є вбивство. Тобто для того, щоб одну дитину зачати, одну дитину виносити, треба, щоб загинули, не знаю, 10-20 людських істот. Це вже також наступна справа. Треба чітко, ясно про це сказати і нагадати, в чому тут є проблема. Тобто моє бажання мати дитину вбиває відразу 10, щонайменше. І пізніше, навіть якщо вдасться, скажімо, от це зробити, і навіть якщо це буде яйцеклітина матері і яйцеклітина тата, тобто цієї пари, що називається гомогенічний саме цей акт інвітро, то дуже часто не виходить так, і тому треба буде позичати сперму або зробити якісь інші, скажімо, речі і маневри для того, щоб мати цю дитину. Але навіть якщо б це від цього тата і від цієї мами взялися весь, можна сказати, цей біологічний матеріал, то дитина має право народитися з любові, тобто, і має народитися в тому механізмі, який вигадав Бог. А це є сексуальний акт, який вигаданий самим Господом Богом. І пізніше, які психологічні наслідки ми ще побачимо з цими дітьми, тобто ця тотожність їхня, хто вони такі, звідки вони приходять, це, зверніть увагу, для нас так важливо мати свою історію, історію справжню. Тобто знати, хто є мій тато, хто є моя мама. Це для людини насправді є дуже часто джерелом великих страждань. І тому перша річ, що маємо любити і шанувати своїх дітей, це дозволити їм народитися з сексуального акту. Дай Боже, щоб цей сексуальний акт був в любові, у вірності, в подружжі. Ми ще будемо про це говорити. Але це перша акт любові – це дозволити дітям народжуватися з сексуального акту чоловіка і жінки без втручання генетиків, без втручання медиків в такому значенні, щоб вони не виймали цей процес, не контролювали його. Ясно, що лікування тут дозволене, коли є якісь, скажімо, складнощі, але тобто це є перше правило – дозволити дітям народитися від сексуального акту. Мати, тобто кожній дитині треба забезпечити це право мати свого тата і свою маму. Це перше. Друга річ, хотів би підкреслити, що четверта заповідь, можна сказати так, має три періоди, які треба розрізнити. На кожному етапі є певні інші правила. Тобто це є така особлива заповідь, які міняються трошки правила. Тому, можна так сказати, розділити на такі три періоди. Я розгляну такі три періоди. Перший період – це тоді, коли є діти, вони народилися, і до часу дозрівання, до того, поки вони не стануть самі дорослими, відносини між батьками і дітьми вистроюються по одній парадигмі, тобто по одній схемі. Пізніше, в другому періоді, коли батьки і діти є дорослими і, можна сказати так, йдуть паралельним курсом, це є другий період. І третій період в цих відносинах – це є тоді, коли батьки стають залежними від своїх дітей, коли вони старіють, коли, скажімо, вже залежать більше від своїх дітей. І відразу скажу, що біблійна заповідь буде відноситися в першу чергу, тобто от до цього першого періоду і до цього третього періоду. Про другий період будуть говорити трошки інші, скажімо, тексти, але вся Біблія говорить про те, що мають зберігатися відносини любові між батьками і дітьми. Давайте подивимося на цей перший період. Що треба робити в першому періоді? Звичайно, що треба дитині дати можливість фізичного розвитку. Тому маємо дати їсти, пити і також дати те, що на що треба звернути увагу, треба дати присутність батьків. Це є щось, що є більш важливим, що вони там дадуть, що вони там, як би там будуть виховувати, чим будуть годувати, що будуть давати дітям, є більш важливо. Тобто це є фундамент, на якому будується це присутність тата і мами. Ніщо не замінить. Насправді, тому є так важливо фізична присутність мами і тати, що можуть бути не ідеальними ані ця мама, ані цей тато, але дитині потрібна їхня присутність. Це є перша психологічна потреба відчувати присутність мама і тати. Тому навіть якщо не ідеальна мама, не ідеальний тато, але якщо вони є поруч дитини, дитина розвивається більш-менш нормально. Це є перша психологічна потреба, яка є. Тому так важливо в цьому першому періоді, тобто не позбавляти дітей саме цього, і особливо тоді, коли є підлітковий період. Саме тоді є найважливіший дар любові – це саме присутність. Присутність, супроводження. Часом батьки є безрадні, не знають, що робити, не знають, як діяти, не є найкращими педагогами. Але якщо є присутні, це вже, можна сказати, є великий плюс – це те, що дарується. Тобто є такі певні речі, які, можна сказати, ще не на словах, але на ділах ми любимо наших дітей. Ще раз підкреслю, що мають народитися сексуального акту, якщо даємо їм народитися саме таким чином, щоб мали свого тата і маму, це вже багато, і присутність протягом всього цього першого періоду, тобто від народження аж до дорослого життя, початку дорослого життя, що є присутні тато і мама, це є любов. Це є конкретна любов, яка дуже часто коштує. Не є так все, не так просто прийняти дитину, не так просто, скажімо, погодитись на що, що дитина буде забирати в тебе час, забирати в тебе життя, що маєш піклуватися, скажімо, про нього, що бути при дитині, це означає також бути при цій дружині, часом нелегко це все, але якщо це є основа для подальшої взагалі праці, можна сказати, з дітьми, основа, без якої важко щось пізніше робити. Тепер, базуючи на цих основах, йдемо далі. Є наступний дати фізичне утримання. Тут, можна сказати так, ми сьогодні якимось чином намагаємося це зробити, і є певна складність, що ми перебільшуємо, що дітям треба обов'язково запевнити добрий добробут. І можна так сказати, що тут треба сьогодні віддати, ну, звернути увагу, що матеріальне дуже часто стає на перше місце, дуже часто батьки відкуповуються. Тобто я ж тобі і пробуємо любити подарунками фізичними. Це може бути добре, але може бути недобре, бо не всі речі потрібні, не всі речі приносять користь. Наприклад, всі планшети, телефони. Ми робимо дітей дуже часто просто, ну, я би сказав, навіть недорозвинутими з приводу деяких подарунків, які ми їм даруємо. Наприклад, сьогодні треба звернути увагу на всю цю електроніку. І якщо дати дитині занадто вчасно планшет, комп'ютер, телевізор і так далі, можемо зробити дітей аутистами, тобто, які будуть жити в своєму світі. Вже не одні батьки зробили кривду своїй дитині, дали цю можливість війти в віртуальний світ, і пізніше дитина в реальному світі вже не живе. Вже треба, не знаю, психологів, психіатрів для того, щоб виводити їх з того стану автизму. І тому є так важливо, то з цього виникає, що нематеріальні речі мають бути перші, але передусім духовні, тобто найпростіші речі, тобто розмови передусім. Батьки мають гратися з дітьми, мати на них час розмовляти, спілкуватися, виходити, виїжджати. Тато має вести в цей світ, тато має забирати і дочку, і сина, і виводити і з хати, виводити в зовнішній світ. Тобто розмовляти, спілкуватися, читати дітям, розповідати, якимось чином мати цей контакт психічний, психологічний. Діти потребують цього, скажімо, щоб дорослі були з ними. Це погано дати дітям забавку електронну, і пізніше дитина вже сидить тихенько, не заважає мені, значить все добре. Не все добре. Це може бути шкода, це може бути вже початок автизму, початок якогось занурення у себе. Діти, зверніть увагу, що друга річ, яку потребують, це передусім мають жити в соціумі. Тому сьогодні, ну, з жахом споглядаю, як пустошіють наші подвір'я. Практично дітей немає на подвір'ях. Навіть якщо вони зустрічаються, діти дуже часто зустрічаються, якщо десь зустрічаються на подвір'ї, то кожен сидить в своїх там іграх, кожен сидить в своїх там в своєму комп'ютері. І є ну, жахливі речі, тобто перестають якимось чином бавитись. Там саме в контакті зі своїми однолітками, чи друзями, чи старшими і так далі, вчаться життя, що не всі, не все завжди добре, тобто зустрічається з жадібністю, заздрістю, спихою, гординою, агресією, самі проявляють її і вчаться, що світ є що справжній, що тут треба також бути пильним, що тут ну, вчитися розмовляти, вчитися не бути наївним також. Ні? Певні речі є можливі, батьки не завжди не можуть всього дати, тому їм потрібне це середовище, і школа, і подвір'я. Більше ну, в нас, принаймні, наше покоління виховувалося практично на подвір'ї. Батьки контролювали, пильнували, але ми розвивалися так насправді на вулицях, з друзями, мали якісь командні гри, вчилися один одному допомагати, вболівати, ну, зустрічалися там з різними речами. І це пізніше, те, що зустрічається на подвір'ї, те пізніше зустрічалися так насправді і в дорослому житті. І тому можу так сказати, що є щось, що маємо також дітям нашим допомагати в тому, щоб вони були серед людей. Я думаю, що це сьогодні є велика проблема, щоб ми, проблема спілкування. Наші діти практично перестали читати, не можуть, не вміють висловлюватись, не знаю, є якась складність з того, що практично з ними ніхто не розмовляє, вони сидять десь там тихо. Тому виховання. І ще одна річ. Є важливо визначити їм, тобто дати їм костяк морального життя. Тобто, врешті треба говорити про те, що є добре, що є погано. І проблема полягає на тому, що батьки дуже часто оцінюють, що є добре, а що є погано з точки зору грошей. Якщо це тобі приносить гроші, значить це є добре. Якщо щось позбавляє тебе грошей, то це є погано. Тому красти не є поганим. Тому є у нас, можна сказати так, проблема корупції є також сидить глибше, тому що так насправді ми замінили етику так насправді. Тобто немає сьогодні якихось навіть прикладів тобто етичних, навіть в літературі. Я пам'ятаю, що, наприклад, таку розповідь про чесне слово, що дати слово означає ну, його дотриматися. Пам'ятаю цю історію, яку нам розповідали, і інші речі, які нам показували, тобто вчили нас. Навіть був такий вірш, що таке хорошо, що таке плохо, в якому було чітко, ясно деякі речі сказані. Я скажу, що це є орієнтири, які допомагають дітям жити. Звичайно, що жити морально і чесно вони зустрінуть з труднощами, тому що сьогодні мало хто пробує жити морально, для багатьох це є абсурд, але цей моральний костяк дозволить дітям, якщо вони його отримають, пізніше відчувати впевненість в житті, будуть відчувати сенс якогось життя. Інакше, якщо не дамо сенсу життя, якщо не дамо моральності, до чого це приведе? Приведе до самогубств, приведе до життя з наркотиками, з алкоголем, в приємності. Тому що якщо не дамо жодної моральності нашим дітям, то вже їх нічого не стримає перед тим, щоб піддатися своїм найнижчим пристрастям. Тобто не виховання, тобто не свідоме не передавання цінностей, тобто залишити отак їх просто без цінностей, означає, що просто ми дозволяємо всім низьким пристрастям і всім тим, хто на цих низьких пристрастях заробляє гроші, щоб вони їм самі розповіли про моральність, і це буде моральність перекручена, моральність, ну, диявола, так насправді, який скаже, що погане є добром, а добро, що це є щось погане. І тому батьки мають навчити самі мати переконання і також навчити дітей дуже конкретним речам. Ну і це вже ціла система виховання, що треба розмовляти, говорити, пояснювати на власних прикладах. Більше значить свідчення, розмови, ну, власне свідчення, ніж просто якісь повчання. Тепер до другого періоду. Другий період – це період, коли дорослі, тобто діти починають бути дорослими. І тут є дуже важливо зірвати цю духовну поповину. Це дуже складно зробити батькам. Але якщо вони люблять, якщо вони насправді люблять своїх дітей, мають це зробити. І також все виховання в тому першому періоді має бути спрямоване до того, щоб діти самі почали брати за свої вчинки відповідальність. Ми, тобто, від самого початку маємо мати свідомість, що діти від нас мають піти. Ми маємо дуже мало часу, не знаю, 20 років. Вони будуть з нами і пізніше мають піти у доросле життя. Егоїзм батьків, дуже часто мам, полягає на тому, що вони хотіли би затримати дітей для себе. Пізніше роблять з них калік. Тому є так важливо відпустити, дозволити їм приймати якимось рішення, ну, навіть часом помилкові, ну, часом вчаться діти на своїх помилках. Є цілий процес, скажімо, виховання має бути саме для цього. І от цей період дуже складний, коли є дуже, в якому так важливо тримати дистанцію от батькам по відношенню до дітей, щоб бабушки були бабушками, щоб дідушки були дідушками, а не татом і мамою для дітей, своїх дітей. Дуже багато зіпсованих, можна сказати, дітей є з того приводу, що є віддані бабусі і дідусі, які об'єктивно не бачать. Просто, ну, така вже природа бабушки і дідушки балувати трошки. Звертати вже тепер мають якийсь запас любові, і тому не розтрачений дуже часто, і тому не можуть об'єктивно деякі речі бачити. Тому діти, навіть якщо вони ще поки що не досвідчені, все ж таки мають якийсь більший контакт, ну, по природі даний, що тато і мама мають певний дар від Бога, що вони є авторитетами, що заміщають самого Бога на землі для цих дітей. Діти це якось відчувають глибоко, що бабушка – це бабушка, а дідушка – це дідушка, а тато і мама, якщо сказали, то якщо вони дійсно є у процесі виховання, не саме устранилися, тому що сьогодні з приводу грошей, з приводу заробляння грошей, коли дійсно гроші ставляться на перший план, то тоді діти відходять на другий, третій, четвертий, п'ятий плани. І тому найпростіший вихід, здається, залишити бабусі з дідушкою виховання дітей і самим, ну, заробляти гроші, і таким чином запевняти матеріальний бит дітям. І таким чином ми будемо любити дітей. А я відразу кажу, що для любові своїх дітей не є аж так важливо, щоб був великий достаток. Є важлива присутність дітей, батьків у вихованні дітей. Присутність. Тобто вона є фундаментально. Устранитися від виховання є найгіршим, я б сказав, що це один з найбільших гріхів проти дітей, які роблять дорослі діти, не віддаючи своїх дітей бабушкам, не знаю, кому ще, самоустраняючись від виховання. Тому тут є дуже важливий оця збалансованість. Тобто, звичайно, що бабушка, дідушка потрібні, вони є, мають свою роль, свою мету, мають своє місце, скажімо, це є підтримка історії, підтримка також і матеріальна, і фізична, і психічна, і ефективна. Тобто, бабушка, дідушка дуже важливі, але вони мають бути допоміжними в цьому періоді. Треба погодитися на це оцим дорослим батькам, і також треба погодитися на те, що дітям, що вони мають самі взяти відповідальність за своїх, скажімо, за своїх дітей. І в цьому періоді от цей паралельний курс, якщо тримається, то саме це є оптимальні відносини. І вже залишається мало часу, коротко скажу, що, думаю, очевидні речі, що батьки на старість, якщо вже отримали вже ослабли, вже не можуть дбати про себе, то діти мають обов'язок піклуватися, бути. Тепер вже присутність дітей біля батьків є чимось фундаментальним. Якщо треба забрати до себе, значить треба їх забрати до себе і передусім оточити їх афективною, тобто почуттями, турботою, заботою. Це складно, це хрест, це труднощі часом. Дорослі і вже такі батьки, які близькі вже до переходу до неба, є складними людьми, але це є той хрест, який Бог дає. І скажу відразу, що якщо дітей є більше, в цьому періоді якимось чином маму або тата утримати легше, тому що розкладається на багато родин. Натомість, якщо падає тільки на одну дитину, це часом дуже буває дуже складно. Тому псалом говорить, що щаслива людина та, яка подумала і яка наповнила ковчан стрілами, тобто і думала вже з молоду про те, як буде на старість, тому що найбільшим, скажімо, забезпеченням і пенсійним, і будь-яким на старість є діти. Про це говорить Святе Письмо, про це говорить сам Бог. І тому любити дітей – це також дарувати їм життя, дозволяти їм народжуватись. Тому на цьому я б завершив, на жаль, не дав можливості на запитання-відповіді. Думаю, що може наступного разу спробуємо, щоб поглибити, можливо, цю тему, або почнемо іншу, і тоді вже дам можливість вам задавати питання і глибше затриматися на цьому. Сьогодні тільки такий зараз цієї теми.
Ну що ж, дякуємо вам за нього, за цей зараз. З нами на зв'язку був отець Костянтин Морозов. В програмі «Вранішньої катехези» розпочали новий курс лекцій катехез про декалог. Дякую, отче, до нових зустрічей.
З Богом.